kako društvene mreže, internet, sve te stvari utiču na čitanje knjiga. Ja se više bojim da ne počne uticati na pisanje knjiga, pa da se pisci ne prekontaju ono kao što bi ja pisao sad knjigu od 500 strana kad je ljudima dovoljno 5 rečenica. Uvod, zaplet, kraj i to ti je to.
Ali da bih kao spisateljica željna koje riječi više pa od prosto proširenog do složenog romana dobacila do digitalne generacije, šta mi je činiti?
Trenutno gdje možemo iskoristiti digitalne alate da baš putem ti nekih kratkih tekstova gdje negdje putem ti kratkih citata pisci imaju mogućnost da se na taj način probiju i da na taj način postanu zapaženi kod mladih ljudi i da nakon toga i kada objave svoju knjigu imaju dakle publiku koju će već plasirati u knjigu.
Eto što sam htjela reći, ništa, dakle u novom zipu. Radio Slobodna Europa, govorimo tako o čitanju, o uticaju interneta i društvenih mreža na čitanje, na koncentraciju, na brzinu života. Brzine života na život. Ja sam Lila Omerek-Ćatić.
I zavirila sam ispod površine, pa skontah da ne bježe ljudi od mene i mikrofona zbog priče o čitanju, nego da ih ne upitam što troglavoja ždaje državi koja ih proždire. Ne može im ta priča više pod kožu.
O čitanju hoću da pričam. Dakle, nije ni o Dodiku, ni Zemljegović, ni o Čoću.
Baš o čitanju.
Baš o čitanju, jeste. I čitalačkim navikama knjiga.
Da ste zemlju pogriješili.
A ne, nije baš tako.
Nije,
evo,
šalim.
Ja sam prošetala kroz grad i ne mogu da nađem baš ni ljude koji kažu da ne čitaju. Mislim, ima oni koji ne mogu.
Svi kažu da čitaju, kad bi malo propitali to pitanje kako bi bilo.
A super mi je bilo jedno ranije BBC-evo istraživanje koje je pokazalo da se čak 60% ljudi pretvara da je pročitalo knjige koje nisu ni otvorili. A prvo mjesto na listi lažno pročitanih knjiga je Alisa u zemlji čuda. Pa slijede Orvelova 1984. Tolkienov Gospodar prstenova, Tolstoje Vrati mir i tako dalje. Ali po meni je opet dobra poenta rezultata jer se ljudi očito srame, a to je uvijek dobar znak. A na internetu lako dostupnih 300 milijardi čuda rejva po našim sivim ćelijama, a mi jurimo, pa u žurbi hodajući gradom skrolamo, a kasnimo i tako sve dok se boje na istope. Drama bez ikakve potrebe.
Jo, ne,
nećemo nećemo oporiti. Ne kasnimo, pa kako kasnimo, gdje kasnimo? Ali vidi da ti kažem, ne, dakle, ali ako te ja pitam sad, vidi, ako te ja pitam recimo, jel čitaš, ti ćeš reći, nemam vremena, život mi je brz, internet me slomi.
Istina, ali mora stvarno da kasnim. Stvarno.
Dakle, kakva ti je kultura čitanja? Pa, jel čitaš?
Rijetko, iskreno. Sad samo
što?
Za fakultet, pa samo to mi je trenutno.
Aha, a što nema vremena za malo, ne znam, ja, beletristike, malo da se
opustiš. A to je jedino kad je ljeto, uz mora i to je to.
A reci mi ovaj, kao kažu Rim, slomi se s njom. Vidi, samo da te pitam nešto, kad čitaš, da li preferiraš štampana izdanja ili...
Štampana.
Štampana, zašto?
Zato što mi je lakše. Mnogo.
A koja je razlika?
Pa zato što me ne boli tako oči i osjetim knjigu u ruci, to je to.
Aha, fino, super,
to.
Dobro, hvala.
Eto, je to?
Pa jeste, to je to, šta ću kad žuri, a baš je bilo zabavno zaustaviti na sekundu bježeću ta idu. Ali zato naletjeh na mlađahnog glumca Sašu Krmpotića, koji je također bio u žurbi, ali je ipak rado popričao o čitanju. I to ne jednom, nego dva puta, pošto se prvi put nije snimilo. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
8. Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4. Ali od 1 do 10, 8. Pa sada sam trenutno najviše u stručnoj literaturi, pošto i studiram i onda mi je potrebno da konstantno istražujem neka polja. Konkretno teatarska literatura.
Kako ocjenjujete kulturu čitanja u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, recimo svoje generacije?
Moje generacije sad nisam baš siguran, od 1 do 10.
od 5
do 10. Ne znam, šestica, sedmica neka. Po mom ličnom iskustvu, koliko znam, po mojim krugovima u kojima se krećem, ne čita pretjerano raja, više se bavi socijalnim mrežama i prikupljanjem informacija sa socijalnih mreža.
Kada čitate, je li preferirate papirne knjige, dakle štampane, ili, ne znam, Kindle ili digitalne
papirne knjige? Papirne, definitivno knjige. Ja sam jedan od tih starih. ali vidim da Raja modernizuje. Mislim, i meni je, recimo, kada sam na putu, draže uzeti neki Kindle ili elektronsku formu, da mogu neki sadržaj, neki materijal prijeći, ali ako je u pitanju regularno čitanje ili zabavno, ili čak i sama literatura koju treba da studiozno produbim, definitivno papir.
Koja je razlika?
Pa ne znam, mislim, dobro, uvijek ima ta ona lijepa nota dodira papira i mirisa i svih tih čula koji dolaze uz to. Jednostavno, prekida mi elektronska forma PDF-ova i čuda, prekida mi pažnju, jer nekako dođe do tog momenta, sad ću se izraziti laički, ali da li ono, potreba da okrenem stranicu ili nešto, nema te neke fluirnosti ko sa knjigom.
Nedaleko od Krmpotića naišla sam i na sarajevsku dramaturginju Asiju Krsmanović, koja se zaustavila tek nakon što sam doviknula da neću tlačiti s politikom. O čitanju nećete vjerovat, stade! Kako ocjenjujete čitalačke navike u vašem okruženju?
U mom okruženju dobro. Prijateljice, ja smo čak osnovali svoj mali book club, tako da predložimo po jednu knjigu koju pročitamo i onda svaki mjesec razgovaramo o toj knjizi.
Knjiga u digitalnom dobu?
Kindle, to mi je pristup najnovijim izdanjima. Više preferiram običnu knjigu, ali budući da sam zatrpala stan sad, većinom posuđujem iz biblioteke ili čitam na Kindle.
Kako vam izgleda popularizacija knjige sad ili možda i nije više tako popularno u vremenu u kojem živimo? Internet, društvene mreže, brzi način života, smanjenje koncentracije.
Mislim da to nema velike veze. Mislim da je jako teško zapravo ocijeniti kada su ljudi čitali više ili manje i da li je to uopšte istina. Sad živimo u vremenu hiperprodukcije, ali isto tako živimo u vremenu lakše dostupnosti knjiga. Mislim da ljudi koji su čitali prije čitaju i sada i da se tu nešto posebno nije promijenilo. Čak možda mislim da se u posljednje vrijeme čita više.
A kojeg su fonta slova? Je li knjiga debela ili tanka? Uklapali su veličinu i boju polica, nekad su bili regali, kupujeli još ko komplete. Nemam pojma, nije mi to bilo u fokusu. Ali je li tvrdi ili mekani uvez? Imali svilenu vrpcu da znamo gdje smo stali, da je osjetimo pod prstima? O tome sam usput dok se krčkao ručak razmijenila par riječi sa Zokom, prvim do sebe u kući, na kauču i križom snimila. Ako si ikad posvađamo, imam autorska prava, no sikiriki. Meni nije bitan uvez.
Meni jest.
Ja mogu čitat s Kindla, u jednoj ruci držim, u drugoj listam. Kindle paper.
Ja hoću da me sve poštuje. Otvoriš je, ona stoji. Nasloniš je, ona stoji. Prevrneš list, on stoji. Staviš je na stomak i staviš jastok, ona stoji.
Šta je problem s Kindlom?
Frigida mi je, brate. Od papir pod rukama. Ovi novokomponovanje, ljubitelji, vodnike, gadžete, to je nešta svjetljiva, nešta nim.
U međuvremenu sam se čula i sa hrvatskim piscem Damirom Karakašem, a čiji lik i djelo, Kožni mant ili kačket, zaslužuju možda i poseban podcast. Na pitanje šta se događa sa društvima koja ne grade kulturu čitanja knjiga, odgovorio je kratko i ubitačno.
Živimo u vremenu kada nam nikad nije bila potrebnija mentalna higijena u obliku knjiga, filmova, kazališta, dobre glazbe. Osim toga, društvo koje nema kulture osuđeno je na propast. Pa je jadno i tužno gledati sve te novine, portale koji imaju rubrike novac, vjera, a nemaju rubriku kulture. Posebno u svemu ovome važna knjiga, ona je baza, od nje sve počinje i kad nestane knjige, nestaće i svijeta. Nažalost, oko sebe sve više vidim ljude kojima se u očima vidi svaka nepročitana knjiga.
Da li u mojim očima vidio sve knjige koje nisam pročitala, pa sam odmah na sto stavila 5 knjiga i njegovo okretište, do kojeg eto još nisam dobacila, ali evo bacam se odmah. A riječ dajem Loli, Dženani i Lani.
Čitam knjige dosta redovno. Na digitalnim izdanjima me brzo zabole oči. I nekako je veći užitak kada je knjiga fizički u rukama.
Fizički, zato što je ljepši nego onako digitalno, onda bole oči, puno elektronike, ljepše.
A i meni samo dolaze poruke, pa me to ometa, pa onda samo moram izlaz da odgovorim, pa dok se vratim izgubim koncentraciju dosta.
U vašoj generaciji, koliko čitaju?
Ja bih rekla da su nekako nezainteresovani u čitanje, a pogotovo sada zbog socijalnih medija jer je sve u formi videa. Tako da znam i kada pošaljem neke linkove i neke sajtove, da on to ne želi da pročite pošto je dosta dugo.
Da, većinom rađe pogledali neki film nego knjigu pročitali. Pa.
Jeste li razmišljali možda o književnom klubu koji bi se mogle učlaniti?
Pa nisam nikad čula, na primjer u našoj školi nisam nikad čula da ima prilika za to, ali ako bi se pojavila ja bi bila zainteresovana da vidim samo kako je.
Damir Karakaš, kojeg smo čuli prije tri sarajevske srednjoškolke, je upravo bio jedan od pisaca koji se u Užicu u Srbiji družio na prošlogodišnjem festivalu Na pola puta sa srednjoškolcima zbog kojih taj festival i postoji. Ovaj jedinstveni festival u regionu su prije 16 godina osnovali sarajevski univerzitetski profesor i književnik Nenad Veličković i užička gimnazijska profesorica srpskog jezika i književnosti Ružica Marjanović. Bila sam na tom čuvenom festivalu i uvjerila se u nevjerovatno dobru energiju, ležernost i gužvu. Zamislite gužva na predavanjima književnika u gimnazijskim učionicama i večerima čitanja. Moja sagovornica u podcastu je profesorica Marjanović.
Kada smo počeli da ga pravimo, ideja je bila da im zapravo približimo književnost mlađe generacije tadašnjih njihovih, skoro generacijskih savremenika, jer u to vrijeme u knjižarama i bibliotekama u Srbiji bilo gotovo nemoguće doći do knjiga pisaca iz Bosne i Hrvatske, a mi smo to smatrali izuzetno važnim. Da čuju šta se piše u tom trenutku u Bosni i Hrvatskoj, da sretnu pisce koje ne mistifikuju svoj posao i koji mogu da pričaju o zanimljivim temama o kojima u školi nema mesta. I početna ideja je bila, otprilike se doći će Nenad kolima i nekoliko mladih pisaca, tada većina njegovih studenata ili bivših studenata, napravit ćemo neko neobično književno čitanje, samo ne glupo i dosadno književno veče. Priča je o tome da smo se Nenad Veličković i ja upoznali kao čitalac i pisac. Dakle, ja sam bila čitateljka koja je sticajem čudnih okolnosti došla do knjige koja je prošla ispod radara, onda sam tu knjigu čitala tokom noći i potpuno se raspametila, zvala svoje prijateljice čitateljke užičke, domaće. Onda smo pričali Nenadu o tome kako mi znamo jedna drugu da zovemo u sred noći i čitamo jedno drugo i ono što nam se dopalo. Jedna si Nenad nazvala Društvo ludih čitača, a mi smo to zvali skraćeno Dluč. Dluč je odlepio za Nenadovim knjigama. I onda sam ja što su pravdani čitala to đacima u školi. I onda su se deca posle škole sva zaputila u lokalnu knjižaru i kupila sve primjeraka što je bilo Nenadovih knjiga i knjižar me pitao šta si im radila. A to je zapravo tajna na koji festival funkcioniše. Mi volimo da čitamo, mislim, osim toga što čitamo kao profesionalci, dakle nismo profesorke književnosti i čitamo savremenu produkciju, ali čitamo sa nekom vrstom posvećenosti i strasti. Dakle, kad smo pravili prvo književno večer, dakle, ja je bila, dakle, da zovemo Nenada i Veličkovića Užice i trebalo jednom godinu i po dana da se stekne splet okolnosti da on dođe Užice na književno večer. I to je za lokalnu biblioteku bio potpuni šok, jer je ta sala čitališta bila prepuna, dakle, sedlo se na podu, otprilike samo što deca nisu visela sa plafona. A u prvim redovima su bile oni standardni posetioci što idu na sve književne večere, što im pločica stoji ugravirana na stolici. I oni su lokalni bibliotekari rekli, reci deci da izađu kao da bi bilo mjesto za ove standardne posetioce svih književnih večeri. Kako ja da kažem đacima da izađu s književne večeri?
To je festival upravo za njih.
Pa to je bilo pre festivala, ali smo tad shvatili da to može da funkcionira, da možemo stvarno kad kvalitetni ljudi dođu, kad kvalitetno pripremimo sve to, da to onda može da bude ono, potpuno jedan drugi doživljaj književnosti. I to večer u biblioteci je bilo urnebesno dobro, zaista. Ali kad smo kasnije o tome pričali, Dejan Ilić je rekao, znaš, ali ti si tada u publici imala bar 10 profesorskih književnosti koje su prosto stalno među decom i oni nas vide non stop sa nekim knjigama koje nisu čitanka samo. I to je model koji funkcioniše.
Sad kad pogledaš unazad, ima li promjena u čitalačkim navikama među mladim ljudima?
Pažnja, dakle svi oni fenomeni, pažnja se smanjuje, svi oni fenomeni čitalački postoji kod ove naše publike. S tim što smo mi negde uspeli da razvijemo interesovanje, odnosno neku vrstu otvorenosti ka onome što nije standardna ponuda ovde. I u tom smislu je zanimljivo da lokalne biblioteke kari kažu da im se uvijek posle našeg festivala povećava interesovanje za pisce iz regiona. To je jedno. A drugo, sad otprilike čujemo nekih prijatelja, aktivista iz raznih oblasti u Srbiji, da su nam najkvalitetnija deca zapravo, mladi ljudi sad, oni koji su izašli iz Na pola puta i kasnije smo mi u jednom periodu imali čitalačke klubove po Srbiji, po sličnom modelu. I to su sad mladi od 25 do 30 godina koji su zaista onako temelj nekakve građanske, osvješćene, misleće populacije sad već i u Beogradu i Novom Sadu i na raznim drugim mestima. To ima vrlo nekog svijeta koji profesionalno bavio ničim drugim. I ono što je meni izvanredno da vidim po njihovim Facebook nalozima, ostvaruju profesionalne kontakte na relaciji Rijeka, Zagreb, Sarajevo bez ikakvih problema. Dakle, te neke temelje koje su postavili čitajući, to sad funkcioniše i kad su oni već 10 godina odmaknuti od festivala. I to je neprocenljivo, zaista.
Vi čitate mnogo i oduvijek. Šta vam pruža čitanje knjiga?
Su stalno pitali šta sam čitao sa tim tvojim knjigama. Ja sam stalno tvrdila da to je bilo pitanje može li književnost da promeni svijet. Naravno da ne može. I moj odgovor je bio da književnost može da pomogne da ga lakše podneseš. Da ga malo bolje razumeš i što bi moj prijatelj Nenad Veličković rekao, ja vjerujem da posle čitanja dobre knjige čitalac bude malo bolji. Dakle, ne moraš baš svaku glupost da ostiš na sopstvenoj koži, može nešto i čitanjem da znaš. Knjiga koja te ne boli nije dobra knjiga. Knjiga koja se čita da bi prekratio vrijeme, pa mislim ja boljih načina da se prekrati vrijeme i plivaj. I šetaj s prijateljima oko plaže. Meni čitanje je pomoglo zaista da neke situacije, dakle, ne privatne, ne lične, pre bih rekla društvene, te lakše podnesem i da ih lakše prepoznam, da napravim mrežu, dakle, što prijatelja, što poznanika na koju sam zaista ponosna i otvorilo mi ozbiljne mogućnosti saradnje sa nekim sjajnim ljudima. Sad to kao čitam da bi, da bi proširio vokabular, da bi bolje govorio, ali recimo tada nešto ste zablude, ali čita se da bi te bolilo i čita se da bi mislio o tome što te boli.
I idemo dalje u čitanje i kroz grad. Naime, ja stvarno ne znam šta se dogodilo ovog dana u Sarajevu kada sam radila anketu, ali ili ljudi zaista čitaju mnogo više nego što nam to nameće neki opšti narativ, ili su se neke više sile upetljale. Ja sam anketu radila po slučajnom uzorku i s onima koji su uopšte željeli da me pogledaju i zaustave se. Šta čitanje donosi Edini, Lejli, Saši i Ilvani?
Uđeš u neki drugi svijet, ne želim da mislim onda o dnevnom životu. Ako hoću da čitam neki non-fiction, onda želim da se obrazujem, da proširim vidike i slično. A ako je književnost, to je već onda više da se udubim u knjigu nekako, da se opustim neki escapism.
U zadnje vrijeme me interesuje malo pčelarstvo, pa o tome čitam više tu stručnu literaturu, a inače čitam pretežno beletristiku.
Većinom knjige o nekom mindsetu i to da pobjegne malo od realnosti, što je bolje nego da vrtim socijalne mreže.
Uglavnom surfajući po internetu, koji naravno ima mnogo više prednosti nego nedostataka ako mi koristimo njega, a ne on nas, naišla sam na nešto što me zainteresovalo. Integracijski klub čitalaca. I zapitala sam se šta je to, pa sam došla do Munja, inkubatora društvenih inovacija, koji su taj klub i pokrenuli. A stereotip o međugeneracijskom jazu razbili čitanjem knjiga. Čitali su jednu knjigu, a potom se nalazili da o njoj razgovaraju. Melisa Selak, koju smo čuli kratko i u uvodu u podcast ZIP, je projekt koordinatorica Munje.
Ali je bio cilj da se razgovara, dakle, na taj način da imamo viđenje i senjora i juniora, da imamo viđenje, da zapravo shvatimo koliko godine utječu na neka naša razmišljanja, na viđenja, kako zapravo jedni razmišljaju, kako drugi, kako doživljavamo ta djela. Naravno, tu je bilo super jer smo uspjeli da se družimo zajedno i nekako smo dokazali da taj generacijski jaz uopšte nije potreban, da seniori i juniori mogu zaista normalno funkcionisati tako čak i na kafama i kroz neke klubove, zajedno smo gledali filmove, tako da mislim da je to bila super jedna priča, ali eto, nažalost, zbog korone je malo moralo da se zaustavi.
Kada je u pitanju popularizacija čitanja, kako vam izgleda taj trend u Sarajevu i BiH, prije svega među mladima?
Pa nekako sad smo svi svjesni da pažnja čovjeka se svela na to da imamo pažnju i fokus nekih 6 sekundi da upratimo i zbog toga su i vide i sve ostalo kraće jer smo navikli da nas konstantno nešto zabavlja i kada listamo sadržaje da se konstantno mijenja, da nije isto, da se nešto dešava, pa nekako i sve sad više se usmjeravamo ka tome da je sve digitalno, da je sve video, da je sve fotografija i nekako manje čitamo.
Onda baš i nije veliki problem postati književnik, dosta ti da napišeš 10 rečenica, onaj mali
piše. Da, jer 6 sekundi, što da ne. I evo još jedna prilika također za mlade, voljela bi to nekako da se spomeni, jeste to da naša organizacija Inkubator društvenih inovacija Munja ima info platformu hoću.ba. Jedan dio te platforme se zove Hoću prostor, gdje mi mladim autorima koji pišu ili slikaju, pružamo priliku da se oni potpuno besplatno promovišu.
A kada je u pitanju plan i program školskih lektira? Koliko su prilagođene ovom vremenu?
Što se tiče škola, mislim, moramo shvatiti da tu se program, na primjer, nikako ne mijenja i su lektiru čitaju i generacije. Moja generacija i generacija moje sestre čitaće vjerovatno i neke mlađe, tako da mislim da bi tu bilo super da se uvrsti neke i drugačije knjige. Mislim, ok, znam ja da su te lektire i jesu potrebne, ja smatram zaista da su to bila odlična djela i djela koja se moraju pročitati dok se živi, ali mislim da bi bilo super da se ubace i neke knjige po izboru ili zabavnog karaktera gdje učenici neće biti, hajmo reći, primorani da pročitaju, već će on to shvatiti kao neki zabavni dio i gdje će im biti zanimljivo da svak možda pročita neku drugu knjigu, da razgovaraju šta je ovaj pročitao, šta onaj, i onda na taj način da možda pristupe, a ne da to bude kao striktno moranje, striktno za ocjenu i da je to samo jedan, hajmo reći, alat da se dobije još jedna ocjena. Tako da mislim da bi bilo super kada bi malo to sve gledalo opuštenije, onda oni ne bi gledali na čitanje kao nešto što je strogo. Mislim da bi bilo super i da bi ono shvatilo da mogu izabrati možda šta je njima zanimljivo i da idu tim putem i da čitaju, bar bi čitali, pa koji god žanr.
Da li radi štampane knjige ili digitalne?
Štampane.
Jeste li čitali neko digitalne?
Od digitalnih me zaboli glava.
Paperback. Pa ja sam primijetila, recimo, kad čitam sa elektronskih uređaja, težem se skoncentrisati. Pa nekako ne volim ono digitalno.
Štampane više volim knjige, da imam da lomim korce i to.
Naravno, štampano je sve, što bi rekao Iza, dok one šušne pod prstima, nije to to.
Moji sagovornici iz ankete razmišljaju tako, čitaju kad god nađu vremena i preferiraju štampane knjige uglavnom. Tako je ispalo, ali znamo da stvari ipak malo drugačije stoje, pogotovo kod digitalne generacije i u svijetu i kod nas. I mlađi i stariji skrolaju društvene mreže povazdan sat i se gube na tome o čemu možete poslušati jedan zip pod nazivom Eksperiment u Beogradu, koliko vremena provodimo na mobitelu. Uglavnom, tragom ove cijele priče o kulturi čitanja knjiga u sredi digitalne pandemije, kojoj, by the way, ništa ne fali, ali ljudima, mislim, fali samokontrole, zanimalo me kamo idemo, šta nam je i kako da se izborimo s tim i nađemo srednju vrijednost. Tako sam zasurfala i došla do Mihajla Kovača, profesora na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, čije područje između ostalog istraživanje promjena u čitateljskim navikama kao i sudbina knjige u digitalnom dobu. Stalno se pribojavamo da će digitalno doba pokopati čitanje knjiga. Da li je to uopšte moguće ili u pitanju samo neka transformacija, odnosno da li su se i koje promjene desile u čitateljskim navikama?
Pa, ja mislim da kod nekih ljudi digitalno doba svakako može pokopati čitanje, a u nekom širem civilizacionom obimu to vjerujem da se neće desiti. Ako će se to desiti, onda će nestati civilizacija, jer ja vjerujem da je čitanje knjiga jedan od temeljnih treninga za mišljenje. Mi time što čitamo učimo i misliti, jer čitanjem produbljavamo i proširavamo rečnik, a ljudi smo takva bića da bez reči ne znamo da mislimo. Još jedna važna stvar kod čitanja je i to da nas čitanje uči da se fokusiramo na samo jednu stvar, da mislimo o samo jednom problemu, dok je uticaj digitalnih medija, obrnu digitalni mediji nas, tako reći, treniraju u tom pravcu da što brže menjamo fokus na različite stvari. Što ima svoje dobre i svoje dobre strane, jer na taj način možemo u veoma kratkom vremenu da pretražimo veliki broj informacija, ali taj veliki broj informacija ne razumijemo ako nemamo čitalačke pameti. Znači, ako nemamo sposobnosti logičkog mišljenja, ako nemamo dubokog i širokog ličnog rečnika i ako nemamo sposobnosti da se fokusiramo na samo jedan problem.
Već je promijenjena i brzina i način života. Taj način života se dobrim dijelom preselio na internet i društvene mreže, pa se daje i traži brzo i kratko. Da li usto slabije koncentracije za čitanje knjiga?
Da, ako upotrebljavamo samo digitalne medije, apsolutno gubimo tu koncentraciju koja je potrebna za čitanje knjiga. I jedan, ja to primjećujem i kod svojih studenata, jedan veliki broj njih ima problem da se koncentriše na jednu stvar više od 5, 10 minuta. I to ja mislim da je veoma loše, jer mi jednostavno kao bića trebamo takvu sposobnost duže koncentracije, tako da ja čitanje knjiga razumijem kao nekakvu protivutješ digitalnoj civilizaciji i knjige nam daju sposobnosti i mogućnosti koje u digitalnom okruženju jednostavno ne postoje. Zbog toga ja mislim da knjiga uopšte nije neki stari konzervativan medij, već je veoma radikalan i veoma na neki način čak i nov medij, jer nas uči načinu mišljenja koji je suprotan digitalnom okruženju.
I koliko sam vas shvatila, dakle, um traži i protutežu displeju, jel? Da, digitalno da. Čitanje ili čitanje s papira, postoje li razlike?
Pa, apsolutno postoje razlike. Postoji ogromno istraživanja koje su bile pravljene na različitim krajevima svijeta, koje su upoređivala čitanje iz papira, znači štampanu knjigu, i čitanje sa pametnog telefona. I rezultati su bili praktično jednobrazni. Ljudi bolje razumiju i bolje se sjećaju onoga što su pročitali sa papira nego onoga što su pročitali sa pametnog telefona. Interesantno je to da su te razlike kod takozvanih digitalnih domorodaca veće. Veće u tom smislu da ljudi koji su odrasli sa pametnim telefonima više trebaju papir kada čitaju neki duži tekst koji zahtjeva fokus i koncentraciju i neko dublje razumevanje.
Da li su oni bliski sa tim papirom? Da li će njih uopšte zanimati čitanje knjiga s papira? Ono, hoće li zanimati više od haiku forme, hajde tako da kažem?
Pa to je stvar, to zavisi od čovjeka. Ja mislim da jedan dio ljudi će uopšte neće upotrebljavati papir, upotrebljavat će samo digitalne medije, a oni koji će imati neke veće ambicije u životu, oni će pored telefona i računara apsolutno upotrebljavati i stare medije kao što je knjiga. Tako da ja vjerujem da će se u sljedećim godinama ustvariti na neki način klasna razlika između raje koji će biti samo na telefonima i elite koje će pored telefona i računala upotrebljavati knjige. Moja je poanta samo u tome da sve ono more podataka i sve ovo more informacija do kojih dostupamo preko društvenih mreža i preko pametnih telefona, ako želimo to da razumijemo, trebamo imati nešto više u svojoj glavi. A taj nešto više u svojoj glavi, to je moja teza, dobijemo samo kroz čitanje knjiga. Jedna od velikih prednosti interneta je to da imamo danas dostup do ogromnog, puno većeg broja knjiga nego što smo imali pre internetno doba. Tako da internetno doba je donijelo ogromno dobrih stvari, samo je pitanje kako ćemo to da iskoristimo. Da li ćemo sve te dobre stvari da iskoristimo ili ćemo postati igračke u rukama onih koji prave algoritme koji vode društvene mreže.
Da, ono kao u fazonu, jel mi koristimo internet ili internet koristi
tako
nas.
Je.
Da. Ja recimo pripadam generaciji papirnih knjiga, mm-hmm. ali nekako priznajem sada mi je ljepše i praktičnije da čitam sa paper Kindle.
Kindle ima puno sličnih stvari sa knjigama, pre svega zbog toga jer je to sprava koja je namijenjena samo čitanju. Znači tu nemamo nekih ovih stvari koje nam smetaju, mesidža, glazbe, e-maila, Facebooka i tako dalje. Kad čitamo sa Kindla, veoma u sličnoj smo situaciji kao kad čitamo štampanu knjigu. Jedina je razlika takozvana haptičnost. Razlika je u tome da kad imam knjigu u ruki, osjećam njenu debeljinu, osjećam njen obim i sa rukama osjećam i na kojem sam mjestu u knjigi kada čitam. I istraživanja pokazuju da je orijentacija po tekstu puno bolja kad ga pročitamo sa tiskane knjige nego kao sa Kindla, ali sve ostale stvari kao što su recimo razumijevanje priče koju čitamo, empatičnost.
Vi ste u svojoj knjizi Čitam da se pročitam, koja je objavljena prošle godine, napisali 10 ključnih razloga za čitanje knjiga u digitalno dobu.
Da.
Mogu li vas zamoliti za slušatelje ovog podcasta da kažete koji su to razlozi ili barem da navedete one najvažnije?
Pa najvažniji su dubina i širina rječnika kojeg upotrebljavamo kada čitamo knjige. Knjige su napisane drukčijim jezikom nego jezikom kojeg upotrebljavamo upotrebljavamo u dnevnim razgovorima, taj jezik je više kompleksan, tako da se kroz čitanje knjiga prebacimo u neki kompleksniji, puno zahtjevniji jezik koji nas uvodi u neku sferu u kojoj se događa mišljenje, da tako kažem. A drugi veoma važan razlog je empatija. Naime, kad čitamo beletristiku, ljudi se uživljavamo u priču, uživljavamo se u druge ljude koji su možda drugčijeg pola nego što smo mi, koji su druge rase, druge nacionalnosti, koji možda žive u drugom vremenu, u drugoj kulturi. I to uživljavanje je, to je interesantno, je puno intenzivnije nego kada čitamo, nego kada gledamo film. Zašto? Zbog toga jer kada čitamo si svu priču u knjizi, nekako režiramo kao svoj vlastiti film u svojoj glavi. I to iskustvo je puno intenzivnije nego kad taj film režira neko drugi. A ono što je interesantno, zbog čega je to važno, je to da empatija, ja vjerujem da je jedna od veoma važnih preduvjeta koliko toliko uspješnog i zadovoljnog života, jer se u ličnom životu puno bolje snalazimo ako smo sposobni da se uživimo u mozak i emocije ljudi sa kojim živimo, sa kojim smo možda u nekom konfliktu, sa kojima trebamo da pregovaramo, da nađemo neko zajedničko rješenje. A pre svega su te stvari važne, Boga mi, i u poslovnom životu i u politici. Empatija je jedna od veoma važnih stvari. Ono što je mene izuzetno iznenadilo kad sam pisao tu svoju knjigu, naišao sam na neko istraživanje koje je bilo napravljeno unutar LinkedIna, i to istraživanje pokazalo da je među menadžerima najboljih tech firmi u SAD-u više ljudi sa humanističkim obrazovanjem, sa najboljih 7 američkih univerziteta, nego ljudi sa ekonomskim obrazovanjem. Pretpostavka je ta da ljudi koji su humanisti su čitatelji knjiga, pa su zbog toga puno veštiji empatiji i uživljavanju u druge, pa su zbog toga bolji vođe, a i kreativniji su kao čitatelji knjiga.
Da se osvrnem na naziv vaše knjige Čitam da se pročitam, da. Sugeriše da čitanjem mi zapravo čitamo sebe, jel? Razotkrivamo sebe.
Tako je. To je osnovna ideja, da bolje razumijem samog sebe kada sam čitatelj knjiga.
I evo, ja bolje razumijem sebe. Lijepo ću da iskoristim vrijeme dok je ljudska koncentracija manja nego kod zlatne ribice i afirmišem se kao spisateljica. Dok sam stvarala podcast, stvorila sam i roman modernog doba, primjeren čak Insta i Twitter formi, a ima uvod, zaplet, vrhunac, rasplet i kraj. Voljela ga je jedna Dolores, po trgovima, uskim ulicama, predgrađima, napuštenim fabrikama, tuđim dvorištima, kraj potoka i na ušću rijeka. Volio je i on nju. Čitajte i slušajte moj Insta roman, šerajte, tweetajte, postajte skupa sa Zipom, a možda bude i nastavak. Pišite mi pismo, razglednice, golub, mail, predložite teme o kojima biste voljeli slušati, a ja ću da zavirim ispod površine. Kako podcast Zip, tako i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ja sam Leila Omeragić-Ćatić, slušajte me ponovo, a ja odoh sada čitam novi roman Damira Karakaša, Okretište.